και ανοίγουμε την συζήτηση με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα, μιας και μπαίνουμε και στην νέα ελαιοκομική περίοδο που τουλάχιστον εδώ για την Κρήτη έχει διτό χαρακτήρα και σε ό,τι αφορά την συγκομιδή και βεβαίως σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις μέσω των κοινοτικών κονδυλίων.
Μες στα μάτια οι ουρανοί, τα σύννεφα φουσκώσανε, στο ταβάνι μετρώ υγρασία που είναι εκεί, ξεφλούδισαν τα όλα.
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι πριν από λίγες ημέρες παρουσιάστηκε επίσημα στην Λάρισα από το συνήγορο του πολίτη έκθεση, η ειδική έκθεση του συνήγορου του πολίτη, όπου ουσιαστικά περιγράφει διάφορα ζητήματα που έχουν ανακύψει σε σχέση με την καταβολή και τη διαδικασία κυρίως των αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα μας, θέτοντας στο κάδρο των ευθυνών για την διαχείριση της όλης διαδικασίας τον αντίστοιχο οργανισμό που έχει επιφορτιστεί με αυτό το έργο, όπως είναι ο ΠΚΕΠΕ. Η έκθεση αποτελεί την πρώτη συστηματική αποτύπωση της μακροχρόνιας εμπειρίας της ανεξάρτητης αρχής αναφορικά με τις διοικητικές δυσλειτουργίες στη διαχείριση των ενισχύσεων στην πρωτογενή παραγωγή, στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και ελαιευτικό τομέα της οικονομικής δράσης. Και καταγράφονται σε αυτή την έκθεση αγγυλώσεις, στρεβλώσεις, γραφειοκρατικά προσκόμματα και καθυστερήσεις σε μια σειρά διαδικασιών. Ταυτόχρονα, μέσα από την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, προτείνεται και ένα πακέτο μέτρων προκειμένου να μειωθούν, να αμβληθούν αυτά τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί μέσα από την ειδική έκθεση. Τώρα, τι απαντά ο ΠΚΕΠΕ και αν αυτή η έκθεση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα το συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο του οργανισμού, τον εκ Κρήτης καταγόμενο, τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη. Καλησπέρα σας κύριε Αντιπρόεδρε.
Γεια σας κύριε Κώστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη έρχεται να φέρει στο προσκήνιο διάφορα ζητήματα που τα περιγράφουν οι αγρότες, η παραγωγή κατά τη διαδικασία ως προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους σε σχέση με την διαδικασία που ακολουθείται με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το βασικό. Τι από αυτά ισχύει και τι όχι?
Ναι.
Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούω, έκανα μια διακόπη.
Ναι, ναι. Λέω, ήθελα να ρωτήσω από το να θέσω το βασικό ερώτημα. Τι από αυτά που περιγράφει ως προβλήματα, ως παθογένειες, ως αγγυλώσεις, ως γραφειοκρατικά ζητήματα ισχύει, η έκθεση εννοώ, και τι από αυτά δεν ισχύει?
Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μου δίνετε την ευκαιρία να μπορώ να πω και εγώ τις απόψεις του ΠΚΕΠΕ σχετικά με την έκθεση. Καταρχήν και προσωπικά μα και σαν οργανισμός θεωρούμε ότι ο συνήγορος του πολίτη είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη και για τον πολίτη και για τη δημοκρατία κτλ. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ευπρόσδεκτη η έκθεση του συνήγορου του πολίτη και σε πολλά θέματα πρέπει να πούμε εκ των προτέρων χαιρετίζουμε τις προτάσεις που κάνει και πρέπει παράγματι να γίνουν κάποιες προσπάθειες για επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Όμως δεν μπορώ να μην νιώθω έτσι ότι πιέζομαι άδικα σε κάποια θέματα γιατί δεν είστε ο μόνος ραδιοσταθμός ή μέσο που το συζητάμε να βρίσκομαι απολογούμενος αν θέλετε για κάποια θέματα τα οποία αφορούν 100 περιπτώσεις περίπου παραγωγών που διαβιβάστηκαν από το συνήγορο του πολίτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία εξαετία και μέσα από αυτά τα περιστατικά βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα τα οποία τα παραθέτει ο συνήγορος του πολίτη στην έκθεσή του. Άρα λοιπόν για να έχει πραγματικά να μπορεί και ο Έλληνας πολίτης να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται πρέπει να τοποθετεί στη σωστή του διάσταση που έχουν αυτά τα θέματα και αυτά τα γεγονότα. Ο ΠΚΕΠΕ όπως ξέρετε διανέμει κάθε χρόνο 2,7 περίπου δις, έχουμε φτάσει το 16 τα 3,6 και το μικρότερο ποσό που δίνουμε είναι περίπου 2.500. Μιλάμε για 670.000 δικαιούχους κάθε χρόνο που παίρνουν τις ενισχύσεις τους μέσα από τις διαδικασίες που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και υλοποιεί ο οργανισμός, ο ΠΚΕΠΕ, ως ο φορέας, ο αρμόδιος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν, μιλάμε για 6 χρόνια τα τελευταία, μιλάμε για 100 περίπου περιπτώσεις, όταν κάθε χρόνο έχουμε 670 με 700.000 περίπου αιτήσεις. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνει το μέγεθος. Τώρα, να δούμε αυτές τις περιπτώσεις.
Να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση. Αυτό ο αριθμός 100, που όντως, όπως το περιγράφεται, είναι απειροελάχιστο μπροστά στο σύνολο που διαχειρίζεται.
Απειροελάχιστο.
Μήπως όμως αυτοί οι 100 είναι αυτοί που προσέφηκαν στο συνήγορο του πολίτη.
Ναι, και ήταν το επόμενο. Και είναι αυτό και πολύ σωστά το επισημαίνετε. Λοιπόν, το 2018, να πάρω τώρα τελευταία, είναι γεγονός ότι ο ΠΚΠΕ συνεχώς βελτιώνεται και συνεχώς προσπαθεί κτλ. Παλαιότερα είχε περισσότερα προβλήματα και η επιτυχία των πληρωμών του έφτανε από το 85% έως 90%. Τα τελευταία χρόνια φτάνει στο 98,89% ως δείκτης επιτυχίας πληρωμών. Που σημαίνει τι? Ότι στα 100 ευρώ που αιτείται ο Έλληνας πολίτης για επιδότηση έχει πάρει πίσω τα 98,89. Το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή το 0,11 για να πάμε στο 100%, είναι οι αστοχίες, αν θέλετε, είναι, αν θέλετε, τα προβλήματα, είναι τα λάθη που οφείλονται στον παραγωγό, μπορεί να οφείλονται στον ΟΠΚΠΕ, μπορεί να οφείλονται στους συντερμίστες της ενός που κάνουν τις ειδήσεις κλπ. Επίσης, κατά την άποψή μου, αυτό είναι πάρα πολύ άδικο, το είπαμε και στο συνήγορο του πολίτη και θα δώσουμε και εμείς στη δημοσιότητα την απόψη μας, ότι οι επιδοτήσεις και Ελλάδα δεν σημαίνει ο ΠΚΠΕ μόνο. Οι εντάξεις στα προγράμματα, οι έλεγχοι και όλη η διαδικασία πληρωμής των επιδοτήσεων γίνεται με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων, ιδιωτών, δημόσιου, της ερετής περιφέρειας, φορέων του Υπουργείου, τα οποία συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς ο ΠΚΠΕ είναι αυτός που τρώει το ξύλο, να το πω έτσι εισαγωγικά, στο τέλος, διότι είναι αυτός που έχει την ευθύνη να ελέγξει και να πληρώσει το τέλος ή όχι. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι, να μην ξεχνάμε κύριε Κώστα, ότι διαχειριζόμαστε περιουσίες μέσα σε ένα γεωχωρικό δεδομένο, σε ένα χάρτη της χώρας, χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς κλιματολόγιο. Οι διαφορές, και να σας πω χαρακτηριστικά από τις 100 αυτές περιπτώσεις που σας ανέφερα, που αναφέρετε και με τις οποίες συντάξε την έκθεση του συνήγορου του πολίτη, αφορούν διαφορές πιθανώς κληρονομικές, ένα μεγάλο ποσοστό, αφορούν διεκδικήσεις, αφορούν τέτοια πράγματα, τα οποία ο ΠΚΠΕ δεν μπορεί να πληρώσει όλους αυτούς όταν είναι σε διαδικασία δικαστική, σε διαδικασία διεκδίκησης κτλ. Όχι επειδή έτσι του ήρθε, γιατί έτσι ορίζει ο κανονισμός αλλά και η ελληνική νομοθεσία. Επίσης, θα έπρεπε να γίνει κατανοητό και στους πολίτες που μας ακούν, το γνωρίζουν όλοι όσοι είναι κοντά σε όλο αυτό το σύστημα, ότι γιατί πολλές φορές μας λένε γιατί δεν πληρώνεται, ας πούμε, όπως το τάξης, όπως πληρώνει η εφορία την επιστροφή φόρου κτλ. Ο φόρος του ενός αφημί είναι μια ατομική υπόθεση και αφορά μόνο αυτό το αφημί. Η επιδότηση όμως δεν αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο αφημί. Επειδή οι επιδοτήσεις εδράζονται πάνω σε εκτάσεις και οι εκτάσεις αφορούν όλο το γεωχωρικό υπόβαθρο της χώρας και επειδή και το συγκεκριμένο ποσό που διανύμεται είναι συγκεκριμένο, δηλαδή ο κουβάς των επιδοτήσεων έχει ένα ταβάνι, έχει ένα όριο. Αυτό λοιπόν το ποσό πρέπει να μοιραστεί σε όλους. Αν μπουν περισσότερες στη μοιρασιά θα πάρουν λιγότερα. Αν μπουν λιγότερες θα πάρουν περισσότερα. Αυτό τι σημαίνει? Κάθε φορά που δικαιώνεται ένας πολίτης σε μια έστασή του, τρέχει όλη η χώρα στα δικαιώματα των πολιτών για να γίνει η αυξομοίωση που απαιτείται να γίνει με την είσοδο ενός νέου που πρόκειται να πληρωθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι η μία αίτηση του παραγωγού αλληλοεξαρτάται με όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις που έχουν μπει μέσα στο σύστημα. Αυτό λοιπόν για να γίνεται κάθε φορά, είναι αδύνατο, δηλαδή το ξεκαθαρίζουμε, να γίνεται κάθε φορά μετά τη δικαίωση κάποιου η πληρωμή και δεν είναι δηλαδή εφικτή τεχνικά να γίνεται κάθε φορά άμεσα και γίνεται μια φορά, ας πούμε, το χρόνο, γίνεται δύο φορές το χρόνο ή γίνεται μια φορά στα δύο χρόνια κτλ. Αυτά τώρα έτσι σε γενικές γραμμές μπορώ να πω. Τώρα, αν θέλετε να με ρωτήσετε και
ναι,
κάτι άλλο.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Ότι άφησα κάτι.
Ναι, ναι. Κύριε Αποστολάκη, επειδή αναφερθήκατε στις 100 αυτές τις περιπτώσεις, ταυτόχρονα και επειδή αναφερθήκατε και στο ότι κάθε ένσταση ανατρέπει ουσιαστικά το σχεδιασμό σε εθνικό πλέον επίπεδο, δηλαδή είναι πρόβλημα μόνο ενός παραγωγού. Έχει αλληλεπίδραση και στους υπόλοιπους.
Ναι.
Αλλά επειδή αναφερθήκατε και σε νούμερα, πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτό που. Και εσείς επιβεβαιώνετε, αλλά επισημαίνετε και στην έκθεση. Περίπου το 8 με 9% των δικαιούχων της ενίσχυσης, των αγροτικών επιδοτήσεων, δεν τις λαμβάνουν, διότι λαμβάνουν ποσά κάτω από 250 ευρώ, τα οποία δεν εισπράττουν. Είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό το ποσό...
Έκανε μια διακοπή, δεν ξέρω τι έχασα.
Ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, κατάλαβα, για τα 250 ευρώ.
Ναι, ναι, σωστό.
Ναι.
Ναι. Ναι, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αυτό το ποσό. Αυτά τα ποσά που μένουν στα ταμεία δημιουργούν ένα αποθεματικό, το οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει ξανά στους παραγωγούς.
Στους ίδιους παραγωγούς.
Όχι στους ίδιους.
Βεβαίως, ακούστε.
Ναι, ναι.
Όταν το ποσό έχει οριστεί ένα πλαφόν των 250 ευρώ, επειδή δημιουργεί διοικητικά κόστη και τα λοιπά, τέλος πάντων κάθε χώρα έχει βάλει τα δικά της ποσά, έτσι. Η Γερμανία έχει 500 ευρώ μικρότερο ποσό που μπορεί να πληρώνει, η Εστονία έχει βάλει 180 και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εκτιμάται ότι αυτό το ποσό ήταν ένα ποσό για την Ελλάδα, τέλος πάντων, που μπορούσε να για ένα χρόνο, εάν αυτό το ποσό όχι και για ένα μόνο χρόνο, όσα χρόνια δημιουργείται, αυτό το ποσό δεν χάνεται, επιστρέφει στο εθνικό αποθέμα, πάει στον κουμπαρά του εθνικού αποθέματος και δίνεται στους δικαιούχους εθνικού αποθέματος κάθε χρόνο, κάθε φορά που δίνεται εθνικό αποθέμα. Δηλαδή ο κουμπαράς του εθνικού αποθέματος, μ' ακούτε,
δημιουργείται
από ένα ποσοστό που εξ αρχής έχει θεσπιστεί από κάθε χώρα, ότι ένα ποσοστό του πακέτου των επιδοτήσεων θα πάει σε εθνικό απόθεμα, συν τα ποσά, δεν είναι μόνο αυτά τα ποσά που τροφοδοτούν το εθνικό απόθεμα, είναι τα 250 κάτω από 250 που δεν εισπράττονται. Βέβαια είναι πάρα πολύ λίγοι, δεν ξέρω πού το βρήκατε αυτό το νούμερο που λέτε. Αυτό είναι το ποσό των δικαιούχων βασικής ενίσχυσης. Όμως το 250 αφορά, δηλαδή αφρίζουμε τα ποσά πιθανόν, μικρό ποσά που έχει κάποιο, σε εξωτική, σε συνδεδεμένες.
Όχι, να σας πω εγώ, έτσι πως έχετε ανακοινώσει εσείς για το 2018, 52.737 παραγωγή με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο το 250 ευρώ, δεν τα έλαβαν, δεν επιδοτήθηκαν.
Πότε, την προκαταβολή του Οκτωβρίου.
Ναι.
Άρα, ακούστε τώρα. Εδώ λοιπόν το 250, μιλάμε για το 70% της βασικής ενίσχυσης. Όταν όμως σας λέω πληρωθεί η εξόφληση που πληρώνονται όλα τα ποσά και το υπόλοιπο 30% που έμεινε ανεξόφλητο, αλλά και όλο το πρασίνισμα που αφορά το 50% της βασικής, και όταν πληρωθούν και όλες οι συνδεδεμένες γάλα, κρέας, μετά είναι η Βόρεια Ελλάδα βέβαια, βασικά είναι παπάκια και σιρτάρια κλπ. Το 250 αυτό ανεβαίνει πάρα πολύ σε όλους και το τελικό νούμερο που δεν παίρνει τα 250 ευρώ είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν θυμάμαι τώρα ειλικρινά πρόχειρα να σου πω πόσο.
Άρα το 52.000 αφορά την προκαταβολή. Το 52.000 αφορά την προκαταβολή.
Και αφορά μόνο ένα καθεστώς της βασικής. Όταν μπουν και τα υπόλοιπα καθεστώτα, αυτό ανατρέπεται άρδιν. Δηλαδή νομίζω ότι στο τέλος μένει 2-3 χιλιάδες. Αλλά και αυτό το 2-3 χιλιάδες που μένουν, σας λέω, γυρίζει στο κουμπαρά του εθνικού αποθέματος. Δεν γυρίζει στην
Ελλάδα. Κατανοητό.
Δεν χάνεται.
Κύριε Αποστολάκη, ενδεικτικό μέρος της ειδικής έκθεσης του συνηγόρου του πολίτη αφιερώνεται και στην απώλεια εισοδηματικών ενισχύσεων κατά τη μετάβαση από το καθεστώς ενιαίας στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.
Λέει για τη νέα περίοδο.
Ναι, βεβαίως.
Ναι. Εντάξει, νέα καλλιεργητική περίοδο, δεν ξέρω ποιο σημείο αναφέρεστε. Την έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά την έκθεση. Και πίσω εδώ τώρα να αναφέρουμε και κάτι. Σας είπα ότι πρέπει να το βάλουμε στην διάστασή του. Δηλαδή, τα τελευταία 5 χρόνια, αν θυμάστε, στις αιτήσεις των παραγωγών, στις διεκδικήσεις των παραγωγών και στις κινητοποιήσεις των παραγωγών, πουθενά δεν υπήρχε το αίτημα για τις επιδοτήσεις, ότι δεν πληρώνονται ή ότι έχασαν πληρωμές κτλ. Όχι ότι δεν υπάρχει, δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά ποτέ δεν ήταν το μείζον θέμα του αγροτικού τομέα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Θυμάστε τι γινόταν. Που καίγανε, που υπήρχαν εκδηλώσεις και η κριτική που είχαν ανέβει και όλα αυτά. Αν θυμηθούμε δηλαδή λίγο, πουθενά δεν έμπαινε σε κανένα αίτημα, μπορείτε να τρέξετε εσείς πάρα πολύ καλά, κάνετε τη δουλειά σας, να δείτε, δεν υπήρχε αίτημα για τις επιδοτήσεις. Είναι μεμονωμένα γεγονότα, υπάρχουν αυτά. Και σας είπα, χαιρετίζουμε και ορισμένες από τις προτάσεις που κάνει για θέσεις ορισμένων διατάξεων νόμου προτείνει ο Σύνολος του Πολίτη και πρέπει να γίνουν, ας πούμε, για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
Που έχετε εντοπίσει τις θετικές προτάσεις.
Δεν μπορώ να πω για τη νέα περίοδο, ναι. Ας πούμε, την νέα ΚΑΠ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και πώς θα γίνει. Είναι ρευστό το κλίμα, τώρα μπήκε νέος επίτροπος, ο Πολωνός, ο οποίος προσωπική με εκτίμηση ότι δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη η παρουσία του για τη χώρα μας.
Γιατί το λέτε.
Γιατί ξέρω ότι περίπου τις απόψεις του, ας πούμε, κατά καιρούς τις τοποθετήσεις του που βλέπω. Σας λέω, είναι μια προσωπική άποψη, τη λέω έτσι χαλαρά, δεν θέλω να πω ότι θα σημαίνει τίποτα, ίσως χρειάζεται πιο εμπεριστατωμένη έρευνα ως προς το συγκεκριμένο επιτρόπο έρευνα, ενώ δηλαδή να δώσει και αυτό τα πρώτα δείγματα γραφής. Αλλά δεν είναι θέμα ενός προσώπου, όπως αντιλαμβάνεστε, η νέα ΚΑΠ έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις που αφορούν, ας πούμε, όπως γνωρίζετε, την κλιματική αλλαγή, το Brexit, το προσφυγικό και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς αναπροσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς της Ευρώπης σε διάφορους τομείς. Εντάξει, μην ξεχνάτε μόνο ότι από τον προϋπολογισμό της νέας ΚΑΠ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένα μεγάλο ποσοστό αφαιρείται λόγω της απουσίας της Αγγλίας, του Brexit. Οπότε αυτό αντανακλά αμέσως, δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό.
Κύριε Αποστολάκη, ένα άλλο ζήτημα που θίγει η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο. Εκεί πού βρισκόμαστε και πώς το διαχειρίζεται ο ΠΚΠ? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί αγρότες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Κοιτάξτε, ο ΠΚΠ, όπως ξέρετε, δεν ασκεί πολιτική σε κανένα τομέα όσον αφορά τους κανονισμούς, μάλλον αποδέχεται τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Επειδή όμως έτυχε να συμμετέχω και στη διαδικασία αυτή του ποσού που ορίστηκε ως ακατάσχετο 7.000 ευρώ, αν αυτό δεν ξέρω αν μπαίνω στην ουσία του ερωτήματος.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό λοιπόν ήταν μια επιτυχία και ήταν ένα αίτημα των παραγωγών χρόνια, το οποίο δεν υπάρχει στους υπόλοιπους πολίτες. Για τους υπόλοιπους πολίτες υπάρχει, όπως γνωρίζετε, αν δεν κάνω λάθος, 1.250 ευρώ μηνιαίως ακατάσχετο. Για τους αγρότες υπάρχει 1.250 συν 7.000 ευρώ, αλλά τις βασικές ενισχύσεις, δηλαδή αυτές που θεωρούνται εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις που αφορούν αναπτυξιακά κίνητρα κτλ. Αυτές δεν συνυπολογίζονται στο αφορολόγητο. Δηλαδή θεωρείται ότι δεν είναι εισόδημα, δεν φορολογούνται και θεωρούνται ως ένα κίνητρο αναπτυξιακό. Άρα εκεί δεν έχουμε καμία επίπτωση.
Με τη νέα ΚΑΠ αυτό υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθεί?
Αυτό δεν ξέρω, δεν νομίζω. Θεωρείται δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Αλλά δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθεί. Έτσι κι αλλιώς είναι στη διακριτική ευχαίρεια του κρατουμένους. Εμείς περάσαμε και επειδή έτυχε να συμμετέχω και στις πολλές φορές είχα συμμετέχει με τους θεσμούς στις διαπραγματεύσεις. Δίναμε τότε πράγματι μάχες για να μπορέσουμε αυτά τα ποσά να τα έχουμε. Εκεί η πρόταση του θεσμού ήταν μηδέν. Ότι όλα πρέπει να κατάσχονται. Όλα πρέπει να φορολογούνται. Και σας λέω, βγάλαμε τα αναπτυξιακά του δεύτερου πυλώνα από το αφορολόγητο, να μην λαμβάνουν υπόψη, και είναι σοβαρά ποσά, έτσι, δεν μιλάνε για μικρά ποσά. Και καταφέραμε σε αυτό να πάνε 7.500 ως ακατάσχετο. Κοιτάξτε να δείτε, να το δούμε τώρα και λίγο πιο ευρέως, μπορεί να μην ακούγεται έτσι καλά όπως το πω, αλλά το να εισπράττεις επιδοτήσεις και να εισπράττεις από το ελληνικό, ας πούμε, δημόσιο, βέβαια αφορά ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, και απ' την άλλη να προστάσεις, ας πούμε, στο δημόσιο. Εντάξει, αυτά τώρα από τη μία τέτοι μπαίνουν πλέον, στην άλλη τέτοι γέννη. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεις.
Πλήρως. Είναι ένας προβληματισμός που ανταποκρίνεται σε μια ρεαλιστική βάση. Βέβαια, σίγουρα για τους αγρότες οι οποίοι το αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, η αλήθεια είναι ότι περιμένουν κάθε χρόνο ως μάνα εξ ουρανού την κρατηγέννηση. Για τη νέα περίοδο, κύριε Αποστολάκη, τι θα πρέπει να ξέρουν οι αγρότες και για την προκαταβολή και για την εξόφληση?
Συγγνώμη, για το 2019 είναι, αν θέλετε να σας πω, για τη νέα ΚΑΠΑ εννοείται, δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Σας λέω, είναι τόσο ρευστό το κλίμα, έχουν δοθεί γενικές κατευθύνσεις, τα έχουμε πει και εγώ έχω, αν θέλετε, αρθογραφήσει και αν θέλετε να κάνουν την συζήτηση, γιατί είμαι ακόμα, δεν έχουμε καταργηθεί στην επιτελική ομάδα της χώρας, είναι μια ενεμελής επιτελική ομάδα για τη σύνταξη του νέου εθνικού στρατηγικού σχέδιου για την ΑΚΑΠ. Προφανώς μετά την αλλαγή της κυβέρνησης θεωρώ ότι μάλλον αυτή η ομάδα
θα διαφοροποιηθεί,
είναι λογικό θεωρώ, και δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει περαιτέρω, αλλά μέχρι στιγμής σας λέω ότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα. Το μεγάλο στίχημα είναι πίεση που υφίσταται αυτή τη στιγμή από τις μικρότερες χώρες, κυρίως των πρώτων ευρωπαϊκών χωρών, που ζητάνε πλήρη εξομοίωση της αξίας των δικαιωμάτων ανά εκτάριο. Δηλαδή η χώρα μας, επειδή έχει πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και το ανά ποσοστό, ας πούμε, ανά εκτάριο αξία επιδότησης είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή εμείς έχουμε περίπου 800 ευρώ αναστρέμα. Ανά εκτάριο. Δεν αναθούμε κιόλας. Ανά εκτάριο, λοιπόν. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 400 και κάτω από 400 και πολλές χώρες είναι κάτω από 400, πιέζουν και σου λέει πρέπει να έχουμε όλοι το ίδιο, πλήρη εξίσωση.
Άρα να ανέβουν εκείνοι και να πέσουμε εμείς.
Αλλά καταλαβαίνετε πού θα πέσουμε εμείς. Ναι, πέφτουμε κατακόρυφα, ας πούμε. Είναι καταστροφή.
Ποιες άλλες χώρες, κύριε Αποστολάκη, ποιες άλλες χώρες έχουν το ίδιο προφίλ με εμάς?
Καμία. Άμα σας πω, η Μάλτα μόνο και εμείς.
Το ρώτησα αυτό για να δω πόσο ισχυροί είμαστε μέσα στην. Ναι, σας ακούω. Το ρώτησα, λέω αυτό, για να δω πόσο ισχυροί μπορεί να είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Αλλά αν μας λέτε ότι είμαστε μόνοι μας, άντε μαζί με τη Μάλτα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιπαρατεθούμε σε αυτό.
Ναι, εντάξει, έχει γίνει η διεξοδική συζήτηση αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθετεί την πλήρη σύγκληση και μιλάει για τη σταδιακή σύγκληση. Ο Χόγκαν απάντησε και σε ερωτήματα που έχουν γίνει και από ευρωβουλευτές και τα λοιπά, και του κύριου Κεφαλογιάννη πρόσφατα που δημοσιεύτηκε κιόλας, αλλά και των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζω εγώ, και η εκτίμησή του είναι με τη νέα πρόταση που επιμένει αυτός και επιμένει και η Επιτροπή. Δεν ξέρω, σας λέω, ο νέος επίτροπος τώρα πώς θα γίνει, γι' αυτό σας πρέπει να ρευστεί η κατάσταση, ότι η Ελλάδα με τη νέα αυτή θα έχει μια επίπτωση γύρω στο 4-5% μείωση ανά αξία δικαιώματος.
4-5% λέτε?
Ναι, ναι. Αλλά αυτό και μάλιστα στην περίοδο όλη την πενταετία, έτσι, σταδιακά δηλαδή. Θα πάει από 1% στον χρόνο. Αυτή είναι μια ήπια μορφή σύγκρισης. Δηλαδή αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένα θέμα ανισοκατανομής, αλλά δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια βίαιη υποτίθεται θέμενη εξορρόπηση χωρίς να λάβουμε και άλλα πράγματα υπόψη μας. Δηλαδή, όταν λέμε ότι στηρίζω εισοδηματικά κάποιον, Γιώργο, πρέπει να δεις και άλλα στοιχεία, δηλαδή το ύψος του κόστου παραγωγής. Όταν εγώ στο νησί, στην Κρήτη, σε ένα μικρό νησί, ή και στην Ελλάδα, ακόμα που είναι μια περιφερειακή χώρα, το κόστος μου είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που είναι στην καρδιά της Ευρώπης, των Γερμανών, των Γάλλων κτλ. Άρα δεν μπορεί να έχει την ίδια στήριξη, πρέπει να έχει διαφορετική. Όταν έχω μειονεκτικές περιοχές, δεν μπορεί να έχει την ίδια στήριξη. Όταν έχω εγώ μέσω πλήρω 40 στρέμματα και η Ευρώπη έχει 150, συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω την ίδια στήριξη. Όταν εγώ έχω 700 εκμεταλλεύσει και η Γερμανία έχει 150, καταλαβαίνετε τι μέσο όρο παίρνει κάθε εκμετάλλευση ως επιδότηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μην συνεχθούν δηλαδή, όλοι αυτοί οι παράγοντες όταν δίνουμε τις επιδοτήσεις.
Άρα κύριε Αποστολάκη, εκτιμάτε με τα δεδομένα που έχετε προς το παρόν, μιας και συμφωνώ και εγώ μαζί σας, είναι ρευστό ακόμη το σκηνικό, ότι κλείνουμε, συγκλίνουμε σε μια λογική σταδιακής εξομοίωσης, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά το 5% σωρευτικά σε ένα εύρος χρόνου, ναι, πενταετίας.
Ναι, αυτό έτσι λένε τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα οποία έχουμε δημοσιευτεί δηλαδή κιόλας.
Αυτή τη μείωση εσείς με τα δεδομένα που έχουμε μπορούμε να την αντέξουμε, ενώ δηλαδή είναι τέτοιο το εύρος της τόσο μικρό ώστε να μην εμφανεί και να πλήξει ουσιαστικά την αγροτική καλλιέργεια στη χώρα μας?
Κοιτάξτε να δείτε, το ποσοστό των επιδοτήσεων στη χώρα, το ποσό μάλλον, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που σας είπα, το οποίο είναι 2,7, πάει 3, έχει πάει και 3,5 το έτος, ανάλογα, βέβαια αυτό ήταν τέλειον η περίοδος, ήταν ενισχυμένος το χρέος και βγήκε ένα...
Κατά μέσο όρο 2,8 με 3 δις, ναι.
Μπράβο. Αυτό το ποσό και γενικά το σύνολο των επιδοτήσεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αποτελεί το 50-53% του γεωργικού εισοδήματος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ένα 5% τι μέγεθος αναλογεί. Είναι ένα μέγεθος το οποίο κανένα δεν ευχαριστεί και δεν μας περισσεύει κιόλας. Δηλαδή όχι μόνο η μείωση θα μας πειράξει, οποιαδήποτε μείωση, εμείς θα θέλαμε και αύξηση αν είναι δυνατόν.
Έτσι.
Αλλά δυστυχώς όμως οι επιδοτήσεις έχουν ένα μεγάλο, όπως σας είπα, ποσοστό επί του γεωργικού εισοδήματος και κάθε μείωση έχει αποτέλεσμα.
Έχει επιπτώσει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αποστολάκη, για τη σημερινή συνομιλία.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Yeah. Ήταν ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη καταγόμενος, ο κύριος Γιώργος Αποστολάκης. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι κάποια στοιχεία και το κλίμα που υπάρχει για το πώς θα κινηθεί η επόμενη περίοδος με την νέα κοινή αγροτική πολιτική, που όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η χώρα μας δεν θα αποφύγει τη μείωση των αγροτικών ενισχύσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να εξισορροπηθεί η κατάσταση σε σχέση και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε σε μουσική ανάσταση, διακοπή και επιστρέφουμε.